E como recibiste esa noticia de que a partir de agora ides poder abrir? Primeiro, tes claro en que condicións vas poder abrir?
Sí, bueno, claro, sí, porque eu repito moitas veces, pero moi lógico tampouco vemos. Porque abrir unha cafetería hasta as 5 da tarde, por exemplo, a pizzería que abrimos ás 4 da tarde, xa sería inviable abrirla. A mediodía, imposible. O sea que solo podemos abrir a cafetería pola mañá. E o outro sigue na cerrada hasta que as cousas se ponen mellor.
Claro, porque no caso da pizzería o negocio sí que depende moito do horario e as mañás pois non ten moito sentido.
Claro, a pizzería usted vai comer unha pizza pola tarde ou a noite. Pero a mediodía vai comer un menú obrero ou vai andar. Eso non é viable. E aparte que como ten un salón de billar, os rapaces van xa a billar pola tarde. É pola noitinha. Pero xa é un negocio que non pode, con estas condicións, non pode abrir. E hai 4 personas no ERTE. No ERTE veremos como sabemos. E son 4 familias que non poden comer con estas restriccións. Non.
Claro.
É complicado. É complicado.
No caso da desta semana, porque me año leva aínda non unha semana con estas restriccións especiais e coa hostelería pechada, no caso desta semana, pedidos a domicilio servestes na pizzería? Houbo algo de movemento?
Eso sería que se nunha cidade, nun sitio tan pequeno como Arena, é inviable ter unha persona, ter unha moto, ter un servicio desses. Despois hai empresas que se dedican a isto, pero non chegan a Arena. Porque somos un pobre moi pequenino, nada. Non é viable. Non é viable ter unha persona para levar 4 pizzas.
Claro.
Iso é un negocio familiar que a xente ten que vir ao negocio. E metes estar unha pizza, pois toma unha caña, bota unha partida. Iso é como ten que funcionar, se quere funcionar, non?
Polo tanto, as restriccións de meaño que na hostelería son poder abrir interior e terraza con aforo restringido e só ata as 5 da tarde no caso da pizzería. Crees que non ten sentido e no da cafetería como crees que vai funcionar?
Fatal, ¿verdad? Fatal porque, vamos a ver, estamos falando do 30% dentro e do 50% fora. 50% fora unha terraza, pues, xa me dirá, é a mitad. Logo estamos falando que se pagamos Canal Plus, que son 400 euros para ver os partidos, estamos pagando 400 euros e non se pode ver un partido de fútbol. Así en 5 da tarde ten que pagar, sentado. Non, hai que abrir por dar o servicio, pero xa non é negocio. Están luchando por non cerrar, por ter o servicio, como tamén temos a lotería, pois estamos abertos por eso, pero non. O que teñen que facer agora tamén é, cando sea do tema dos impostos, pois mirar como va a facer. Porque aquí os impostos hai que pagar o 100%, pero traballar o 30%. Veremos como aguantamos todo isto.
Claro, que a cuota de autónomos que se cobra polos 30 días do mes e as 24 horas que fose proporcional tamén, ou que se pode traballar.
Claro, a cuota de autónomos, alquileres, a luz, porque as deberas non vas a ter que pagar, todo. Os ingresos son mínimos que non dan para afrontar isto. É inviable afrontar esta final de mes. Isto é entre trimestre, é imposible.
Jorge, logo preferías que mantivesen o peche total se iso realmente funcionase para despois poder abrir mellor, aínda que fose pois a semana que ven aínda?
Sí, eu creo que vamos a isto. Teríamos que sacrificarnos todos. Hai que sacrificar a Navidad. Sacrificamos a Navidad. Non pasa nada. Botamos un mes fora. Habrá que aguantar como sea. Pero unha vez que hablamos será con todas as garantías do mundo. E non cerrando as 11 da noite como foi hasta ahora. Porque as 11 da noite, a 1 da mañan, seguimos igual. A ver, son 2 horas que para nós a facturación é moi importante. É o tema de aquí nun pueblo como Arena, pois non afecta 2 horas máis ou menos para a enfermedad. Eso non se demostra. Demostramos que non era así, vamos.
Falamos das consecuencias destas novas restriccións que no caso de meaño en canto a mobilidade se mantén ese peche conxunto con Meise e Ribadumia. Ese movemento, non sei se en Dena seguides a sufrir sobre todo o peche con Sanxenxo.
Moitísimo, ademais. Moitísimo porque, vamos a ver, non estamos xusto no centro, como é o corazón do Sanxenxo. E nós temos moitísimos estudiantes pois, que venen de Villalonga, que pertenecen a San Sanso, Villalonga, Noalla, a Revolta, incluso San Sanso, despois da parte de atrás, pois, de Cambados, de Castrelo. Temos moitos estudiantes que venen aí. E iso, cando todo o feche perimetral, pois moitos, moitísimo, pero moitísimo, ademais. Porque coa xente do pobo solo, o pobo non vives, non... É un pobo moi pequeno, entón. Eso claro que se notou.
Entón, ata que punto és optimista de como vai rematar o ano, Jorge?
Hai que ser optimista, non hai outra. Hai que luchar, hai que pelear, e veremos. E veremos a ver se as restriccións van a menos ou se hai unha desgracia van a máis. É que isto estamos vivindo día a día, día a día. Como foi hasta ahora, a semana pasada, avisarnos un día para outro para fechar, ahora avísanos un día antes que pode salir ou dous días. Vamos tirando, según vai salindo, vamos tirando. A pues, xente que temos os obreros, pois non sabemos se levantar os artes, se non, non sabe, é un sin vivir. É así que claro, ten que chear, é vera, non sei problema. E non sabe se van a traballar, se non, é un mes de moitos gastos, non sei. Como lle digo a todos, chicos, vamos vivindo día a día, veremos como vai, como vamos saindo desta.
Imos quedar con ese espírito, sendo crítico coas medidas, no que pode ter sentido e no que non, segundo o criterio dun hostaleiro de Meaño, e con esa esperanza de que hai que tirar pa diante como veñan as cousas. Jorge Santamaría, propietario da cafetería A Bahía e da pizzería Barilesa, moitísimas grazas por contarnos o teu caso.
Moitísimas grazas a ustedes. Gracias.